Ubit ćete me na ovako lijepoj mjesečini. Rekao je Lorca, kaže legenda, dok su ga na streljanje vodili Frankovi fašisti. Lorkino tijelo nikad nije pronađeno. 80 godina kasnije gledala sam neki odličan španski film koji ostavlja mogućnost da je Lorca preživio. Ne pitajte me sada, zaboravila sam kako se film zove. Ali upravo na način na koji je Lorca pokušao da u fašistima dotakne ono malo čovjeka što je u njemu ostalo, tako bih i ja. I znam da bih završila streljana ili u gasnoj komori, ali sigurno bih pokušala, kao i veliki pjesnik, da probudim zadnji trzaj ljudskosti u tom fašisti, nacisti, zovite ga kako hoćete, ali je ipak čovjek. Onaj koji nas ubija jer za sebe misli da je viša nacija, rasa, klasa kojoj smetam. U stvari su to jadni, mali, isfrustrirani, beskarakterni ljigavci, beskičmenjaci i hrabri samo u masi. I rado bih ga pred smrt ismijala i tako nas osuđene na smrt nasmijala. Humor je, oni koji su preživjeli ratove, to znaju, veliko olakšanje i snaga i veliki neprijatelj svih zlih izama koji eskaliraju u fašizmu i nacizmu. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, a u ovom podcastu za Viri ispod površine Radio Slobodna Evropa imam specijalne goste. Ostanite uz nas. U narednih par minuta sa mnom u studiju su filozof i dramski pisac Jean-Paul Sartre, slikar Pablo Picasso i književnik i novinar Ernest Hemingway. Prije svega, svima dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Sartre, da od vas krenemo. Mislite li da će nakon vaše smrti čovečanstvo ovaj svijet učiniti mjestom za boljim za život, a da, na primjer, antifašizam bude način života?
Ne mogu biti siguran da će drugovi u borbi preuzeti moj posao poslije moje smrti, da bi je doveli do najvećeg savršenstva. Budući da su ti ljudi slobodni, da će sutra slobodno odlučiti o tome šta će biti čovjek. Sutra poslije moje smrti mogu da odlučiti da uvedu fašizam, a drugi mogu biti dovoljno plašljivi i smeteni da ih pusti da to učini. I u tom trenutku fašizam će biti ljudska istina. Toliko gore i po nas. U zbilji stvari će biti takve kakve čovjek odluči da budu.
Bojim se da se fašizma ni do danas nismo riješili. Hvala vam na odgovoru. Kada govorimo o fašizmu, gospodine Picasso, vi ste naslikali Gerniku, antifašističko i vanvremensko remek djelo koje prikazuje užas i patnju ljudi i životinja u gradu kojeg su fašisti tokom španskog građanskog rata sravnili sa zemljom. Bili ste užasnuti i jako ljuti. Podsjetite nas na taj moment koji se desio u Parizu.
Kada bi njemački vojnici dolazili u moj studio i gledali Gerniku, pitali bi: jesi li to ti uradio? A ja bi im rekao: ne, vi ste to uradili.
Hvala vam što nas podsjećate na to što je hrabar, jasan i beskompromisan stav kada je fašizam u pitanju. A gospodine Hemingway, jeste li vi komunista?
Ne, ja sam antifašista.
Od kada?
Od kako sam shvatio fašizam.
Ima li mnogo fašista u vašoj zemlji?
Ima mnogo onih koji ne znaju da su fašisti, ali će to saznati kada za to dođe vrijeme.
Bojim se da će tada vjerovatno biti kasno. Hvala vam svima za ovaj razgovor.
Hvala vam.
Da li su saznali da su fašisti ono što Hemingway malo čas reče, nisam baš sigurna. Da li će neko reći za sebe da je fašista ili nacista, nisam čula. Svi će takvi reći da su antifašisti, jasno, jel to je samo im je djelovanje nekako čudno fašistoidno. Neshvatljivo stvarno kako je moguće da smo došli u situaciju relativizacije toga šta je fašizam, a šta antifašizam, a došli smo. Kako i zašto su to postali rastezljivi pojmovi, iako su očiti i jasno prepoznatljivi? Kako to da su aršini kojima se mjere različiti, a pojave iste? Fašizam je doživio i dalje doživljava metamorfoze, a danas vidimo da u pojedinim državama i društvima poput naših u regiji ne daje presluka od res, jer da jeste, barem bi djelovao antifašistički, a ne djeluje. Književnik, dramski pisac i društveni teoretičar Igor Štiks je moj sagovornik s kojim ću kroz ovaj zip razmatrati fenomena fašizma, antifašizma, solidarnosti, prekarijata, a počinjemo od fašizma. Taj fašizam kaže: ja sam antifašizam, a oni koji su protiv nas su fašisti. I hajde da odmah na početku pokušate da date odgovor na pitanje: iz kakvih oblika ponašanja, u kakvim društvima nastaje fašizam, šta ga čini fašizmom?
Pa naravno, puno je napisano na tu temu. Nas možda više muči to što nam se nekada činilo da je to jasnije određeno, a da se danas došlo upravo do ove konfuzije oko pojma fašizam, pa i od čestih međusobnih optužbi za fašizam. Evo, to možemo vidjeti i na primjeru trenutnog rata u Ukrajini, gdje Rusija optužuje Ukrajince da su fašisti, pa čak i nacisti, a vidjeli smo i u obraćanjima Zelenskog da on kaže: ne, ne, upravo ste vi pravi nacisti danas i fašisti i tako dalje, s obzirom na ono što radi. Dakle, Pitanje je kako ćemo ga odrediti, da li se radi o konkretnim praksama fašističkim, pa ih onda prepoznajemo u različitim režimima, ili se radi o ideologiji samoj. Dakle, naravno, kada je spoj ideologije i prakse, onda doista imamo nešto što nas podsjeća na historijske fašizme. Ali svakako vidimo i sada nam je svima jasno da ti fašizmi ne dolaze u smeđim košuljama, ne dolaze sa klasičnim ritualima koji su poznati bili kod italijanskih fašista i njemačkih nacista, dakle da se pojavljaju pod različitim oblicima i da vidimo da mnogi režimi posuđuju iz tog repertoara fašističkih praksi, što znači negiranje razlike, obično napade na manjine, beskrupuloznu upotrebu sile da bi se došlo do ostvarenja političkih ciljeva. Ponekad ćemo vidjeti i da se takve kako ideje, tako i prakse infiltriraju državne organe, primjer policijske, ja? I da policijski i vojni organi često, odnosno oni koji u njima rade, slijede sličnu ideologiju ili se tako ponašaju. Mogli bismo naravno navesti primjer francuske policije u pariškim predgrađima, recimo, i načina na koji se odnos prema tom stanovništvu.
Samo malo konkretnije pojmove da koristimo, kako da ga mladi ljudi prepoznaju i povuku jasnu granicu koju moraju postaviti kako ne bi bili uvučeni, kako bi zaustavili prenos tog virusa. Jel? Koje su to konkretne stvari koje mladi ljudi trebaju da učine i kažu, aha, ja to neću, to nisam ja?
Pa, krenimo od poznavanja šta su to bili fašistički i nacistički režimi u 20. stoljeću. Dakle, to poznavanje nam se pomalo zamaglilo. Naravno, mi ćemo vidjeti da neki mladi neonacisti itekako znaju šta su bili ti režimi, ali baš to privlači. Negdje kada maknemo u stranu primjere, dakle, hitlerizma, vidjet ćemo da ostaje jedna siva zona u kojom se pojavljuju različite fašističke prakse, ali ih se naziva nacionalizmom, patriotizmom, domoljubljem i rodoljubljem i sličnim stvarima, a da zapravo kriju, jeli, skrivaju fašističke metode. I, nažalost, velik broj mladih ljudi je privučen sa idejom pripadanja, kulta pripadanja, kulta moći, nasilja, i to obično podrazumijeva stvaranje velikog broja neprijatelja. Oni koji nisu kao mi, oni koji ugrožavaju neku iluziju o političkoj zajednici. Često se radi također o hijerarhijskim grupama. Jel? Dakle, mladi ljudi nemaju problem da prepoznaju to. Jel? Oni mogu vidjeti da se radi i o retorici, pa i ikonografiji, pa dakle jednim čvrstim hijerarhijskim slijeđenjem vođa, jel? I da se radi o upotrebi nasilja u kojoj su sami često, pogledajte samo navijačke skupine, ubačeni. Dakle, oni to prepoznaju. Pitanje je da li je to jedino što im se nudi, da li je to jedina socijalizacija koja im se nudi i gdje oni mogu sebe prepoznati. I to vidimo, to nam dokazuju i sociolozi i tako dalje, da se o tome radi, jel? Da često imamo, dakle, mlade, izgubljene ljude koji traže neki čvrsti orijentir u životu i pronalaze ga upravo u tim ideologijama. Ono što nam je u potpunosti jasno, ne radi se tu o omladinskim pokretima. Tu se obično radi o pokretima, grupama koje su itekako kontrolirane od političkih struktura, različiti poslovno-mafijaških struktura i tako dalje, koje ih finansiraju i koji koriste za svoje cilje.
Pa pogledajmo samo naša društva. A takva kakva su, to smo mi, sviđalo nam se to ili ne. Navikli se na primitivnu i uvredljivu retoriku i ponašanja kakva samo mogu da vode ravno do fašizma. Možda jedan od najotvorenijih savremenih antifašista koje znam, koji takve devijacije u društvu, a posebno u obrazovanju, precizno analizira i praktično se bori protiv njih, je književnik i profesor Nenad Veličković. Kada sam ga srela, pitala sam ga za ovo o čemu pričam u podcastu i jasno mi je odgovorio kako počinje fašizam i na što bi trebalo antifašizam da se fokusira.
A sigurno nije ono što je bilo 30. godina u Italiji i nekako, ovaj, kad kažemo fašizam, zaboravimo da je nacizam nešto mnogo gore. Možda najbolji opis toga ono što smo mi uradili u našim čitankama svezano od tvrse, kad smo objašnjavali dnevnik Anne Frank, jedan odlomak, pa kad smo stavili tamo jednu sliku uputstva za službenike opštinske u Njemačkoj 30. godina, gdje su nacrtani bili crni i bijeli čovječuljci, crne i bijele tačke. Bijeli su valjda bili čisti Jarijevci, a crni su bili Jevreji, pa onda neko kom je se unazad tri koljena negdje pojavio, crni čovječuljak, nije mogao dobiti ličnu kartu, državljanstvo. Sve dalje od toga je zapravo bilo gubitak građanskih onda i svih ljudskih prava. Tako da kad se danas fašizam nekako i nacizam veže za logore, za masovna ubijanja, za genocid, nekako mi se čini da se gubi bitna stvar, a to je da on nekad negdje počne i da počne kao mala stvar, birokratska, da je to ono, neko radi svoj posao i time što radi posao, ono, nekome u par narednih godina uništi život i njemu i porodici i svima. Tako da ja mislim da ono kod nas, kad se govori o fašizmu i nacizmu, ja mislim da to prosto priča mora se vratiti na naše lokalne nacionalizme, na isključivosti, na omalovažavanje drugih, netoleranciju, na svijest o tome da smo mi pripadajući nekoj naciji ili nekoj vjeri već samim tim superiorni odnosu na ostali, da je naša vjera bolja nego druga, da je naš Bog milosrdniji nego drugi. Dakle, ta ideja o nekoj vlastitoj kolektivnoj superiornosti i gledanje s visine na ostale, ja mislim da je to početak priče.
Antifašisti su nekad drugačije djelovali. Kako ti izgledaju danas antifašisti?
Pa ja mislim nekako dosta pogubljeno, mlako, da su i oni zatvoreni u tu priču o Drugom svjetskom ratu, na tu simboliku, na činjenica da, ne znam, Putin može tu priču danas preokrenuti u svoju korist. Govori nešto o tome da je ta priča predugo bila vraćana u prošlost, da mi nekako nismo iz nje izvukli pouke, da nismo vidjeli upravo ovo, recimo čemu Hannah Arendt govori, ona je zapravo najbolji bi vam bila da je živa sagovornika, možda nije loša se nešto iz njenih knjiga i pročita, ali zapravo ta prosto analiza kako se iz banalnosti dođe do zla, mislim to je dosta važno i antifašizam danas i pokrijeti antifašistički bi trebali biti usmjereni ne na te krajnje manifestacije kad je sve jasno i kad se sve vidi, nego upravo na ove početke kad pametan čovjek vidi kuda to ide, a još nije dovoljno jasno. I ja mislim, ne znam, i moji neki životni izbori, ja sebe smatram antifašistom, recimo, i antinacistom svakako, su se nekako dosta rano okrenuli ka obrazovanju, jer sam shvatio da je to mjesto gdje se na takve stvari može uticati, gdje se, dakle, stavovi, mišljenja, odnos prema tom problemu kod mladih ljudi može oblikovati tako da bude zreo, da bude kritičan, da bude pametan, dakle, da prosto se nekako, ako se fašista odgaja, da se isto tako može odgojiti antifašista. I činjenica je da ovo što mi danas odgajamo nije baš, ne predstavlja neku svijetlu budućnost.
Eichmann u Jerusalimu. Izvještaj o banalnosti zla. Napisala ga je 1963. godine Hannah Arendt. Bila je jevrejka koja je pobjegla iz Njemačke kada je Hitler došao na vlast, a u Jerusalimu je pratila suđenje Adolfu Eichmannu, jednom od glavnih organizatora holokausta, i izvještavala za New Yorker. Propitivala je zlo i njegovu narav, analizirala i zaključila da se ogleda u banalnosti. Otuda je izraz banalnost zla. Ubijali i naređivali ubistva iz poslušnosti, po zadatku, karijerno, administrativno i bez kajanja.
Ono Eichmannovo čuveno što je rekao, kajanje je za malu decu. Niko nije izrazio kajanje. S druge strane, pomislili biste da ćete, ako niko ne izrazi kajanje, barem naći jednog koji će reći da, zaista, uradili smo to iz tih i tih razloga. U to verujem i danas. Izgubili smo, ali to da li smo pobedili ili izgubili ne utiče na sam uzrok. U stvari, uzrok je propao u živo blato. Niko ništa nije branio. I ovo mi se čini apsolutno presudno za ovaj fenomen poslušnosti. Drugim rečima, oni su samo želeli da se slažu sa tim. Spremni su da pristanu na sve. Ako im se poruči, vi ste jedan od nas samo ako ste ubica, oni kažu dobro. Ako im se poruči, vi ste jedan od nas samo ako nikada ne ubijete, također kažu dobro. Tako mi to izgleda.
Bio je to insert iz intervjua Hannah Arendt sa Joachimom Festom iz 64. A ovako objašnjava banalnost zla u svom predavanju 64. u Chicagu.
Htela sam da kažem da zlo ne samo da nije radikalno, nego da nema korene, da je površinski fenomen, zbog toga je tako zarazno. Ono se može proširiti preko čitavog svijeta poput gljivica i uništiti ga upravo zato što nigde nije ukorenjeno. Zato je tako teško misliti o njemu. Bili su to najbanalniji motivi, neposebno pokvareni kao kod sadizma ili želje za ponižavanjem ili volje za moć, koji su Eichmanna načinili takvim užasnim zločincem. Svaki put kad je bio u iskušenju da misli svojom glavom, on je poručivao: ko sam ja da sudim ako svi oko mene, to jest atmosfera u kojoj nemisleći živimo, misle da je ispravno ubijati nevine ljude. Ili da to kažemo malo drugačije, svaki put kad je pokušao da misli, Eichmann je odmah mislio na svoju karijeru.
Baza ista, ljudi i čudi također. Tehnologija je odavno nova i genijalna za dobre ideje, no nažalost i sjajna platforma za fašističke ideje koje se šire brzinom munje po internetu i društvenim mrežama, zloupotrebljavajući slobode govora i ljudskih prava. Bahati političari bljuju netrpeljivost prema drugačije, mržnju i uvrede zarad svojih karijera i interesa. Neki to rade u bijelim rukavicama, a neki zli izme rasipaju potpuno otvoreno.
Primitivizam, radikalizam, klerikalizam, nacionalizam, fundamentalizam, populizam, ekstremizam, šovinizam, rasizam, antisemitizam, nacizam, fašizam, antifašizam.
I prepoznali smo slijepog putnika u tim izmima. Antifašizam, koji bi trebalo da trenutno iznalazi odgovore na metamorfoze fašizma. A upravo o tome nastavljam razgovor sa Igorom Štiksom. Kako je fašizam doživio metamorfoze, tako je i antifašizam. Pojavno, recimo. Ko su danas antifašisti u pojavnom obliku? Znaju li protiv čega se bore i kako treba da se bore? I zašto treba da se bore?
Pa, to je jedan također rastegli pojam. Ide od toga da su antifašisti svi koji se borili protiv fašizma, bilo da su, ne znam, britanski konzervativci, liberali ili ljevičari, pa do toga da to podrazumijeva određeni čvršći politički identitet. Ne samo biti protiv fašizma, nego i predlagati alternativu takvom fašističkom društvu, i to obično nalazimo na ljevici. Po onoj ljevici koji neki nekada nazivaju radikalnom, iako možemo da vidimo da je možda se radi o prejakom terminu, s kojim se žele određene grupe koje su lijevo od lijevog centra označiti kao potencijalno i problematično, na primjer Antifa. Dakle, vidimo da na ljevici opstaje itekako ideja jedne borbenog antifašizma, to je konačno nasljeđe ljevice, nešto kada ljevica pogleda u 20. stoljeće što može pogledati s ponosom, jel? Dakle, antifašistički pokreti, pokreti za oslobođenje od nacističke i fašističke okupacije, koje su sa sobom donijeli i tu vrstu određene emancipacije ili vizije emancipacije društva, koja će onda biti suprotstavljena fašizmu, hitlerizmu, nacizmu i tako dalje. Dakle, ono što nas ovdje brine jeste zašto ta artikulacija alternativnog programa, koji bi onda spriječio ponavljanje fašizma, zašto nije jasnije prisutna u političkim strukturama, strankama, zašto je gurnuta na marginu koju se lako može otpisati kao radikalnu, zbog čega zapravo nam se događa da smo antifašizam, barem kad se radi o ovom postsocijalističkom pa postjugoslavenskom području, zašto smo ga gurnuli ili u folklor, ili u, dakle, nešto čak po sebi suspektno.
Postavili ste pitanje zbog čega, zašto, pa neka to bude i moje. Gdje je odgovor, zašto?
Dakle, odgovor se krije u tome da mi već 30 godina živimo, jeli, period istorijske revizije, dakle, dovođenja u pitanje svega što je predstavljao prošli sistem, naime, socijalizam i konačno država u kojoj se on ostvarivao, koja je bila Federalna Jugoslavija. Dakle, na tome rade skoro sve državne institucije i one bi taj proces obavile do kraja da nije određenih pritisaka i straha da se predaleko u tome ide. O čemu govorim? Govorimo o rehabilitaciji kolaboracionista za vrijeme Drugog svjetskog rata, koja je uhvatila maha, pa se tek tu i tamo, kažem, drži pod kontrolom od strane stranaka kojima je bitno da imaju i određeni rating u inozemstvu. O čemu govorim? Govorim o konkretnoj relativizaciji, pa čak i isticanju dobrih strana, na primjer režima, ustaškog režima u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Govorim o izjednačavanju četničkog i partizanskog pokreta u Srbiji sa prednošću danom četnicima. Dakle, govorim o također promjeni ulica. Vi također znate da je u našem gradu tu mnoge ulice promijenjene i dobili su ljudi koji su bili kolaboranti ustaškog i nacističkog režima, a jedna škola nosi ime također po nekom vrlo istaknutom kolaboracionističkom intelektualcu. Dakle, to nam se svuda dogodilo. I često vidimo da se ističu takozvane patriote, jeli, spram ovih anacionalnih, internacionalnih ateističkih komunista, jeli, koji su ugrožavali nacionalni razvoj ili nacionalnu državu. I to je dominantan narativ.
Je li antifašizam previše rascjepkan po pojedinačnim borbama? Da li je i koliko je izgubio na univerzalnosti i jedinstvenosti?
Mi smo čak došli, kada govorite o fragmentaciji, do toga da različite antifašističke udruge insistiraju na nacionalnom elementu partizanskog pokreta. U svu poštovanje koje imam, na primjer, prema antifašističkim organizacijama, pogotovo nešto starih ljudi u Hrvatskoj, često da biste legitimizirali partizansku borbu, ističete kako je ona, dakako, ključna za nastanak, što svi znamo, Republike Hrvatske, da nije stvorena 90. nego da je stvorena upravo 45. ili već ranije 42. odlukama Zavnoha. Ne može se 30. godina u kojem imate institucionalno pravljenje zaborava vrlo lako promijeniti, iako moramo pozdraviti sve korake ka tome. Dakle, sve institucionalne pokušaje da se borimo protiv zaborava prošlosti, tu ću istaći pogotovo ono što je napravio gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, kada su obnovili spomenik u Dotrščini pored Zagreba, gdje su ustaše ubili više od 7000 Zagrepčana, kada je otkrio spomenik žrtvama Holokausta i ustaškog režima. Dakle, kada je vrlo jasno i glasno progovorio o tome ko je oslobodio Zagreb, a koga je držao pod okupacijom 4 godine. To su sada važne geste kojima trasiramo put u javnosti za prihvaćanje onoga što treba biti nasljeđe ovih republika. Konačno da vidimo, a šta je značio taj djelatni antifašizam i u tom ratu, i konačno šta bi značio danas, a to je formulacija nekog boljeg društva od ovih u kojima živimo.
Kad govorimo o antifašizmu kao antifašizmu, da li ga je pogrešno vezivati za bilo kakve ideologije?
Vidite, mi jedno je, opet smo rekli, antifašizam kao protivnost onome što vidimo kao fašizam danas. Tu onda se otvara polje za različiti tip ideologija. Da li se radi o centrističkim, pa čak i desnim, konzervativnim i tako dalje, jel, Churchilla i De Gaulle ne biste sigurno stavili u progresivce velike. Vidimo da ljudi različiti ideološki uvjerenja se mogu ujediniti u tome da se mora pobijediti fašizam.
Jel? Da.
To je jedna stvar. Druga stvar je da mi, kad tako kažemo ideologiju, obično mislimo na jednu ideologiju, jel, mislimo na komunizam. Jel? I obično bismo mi sada to distancirali, taj antifašizam, od komunizma, što također ne ide. Dakle, komunistička ideja jednakog društva jeste bila ključna za pobjedu antifašizma kod nas u Drugom svjetskom ratu. Konačno, komunistička partija ga je vodila i, jeli, da ne zaboravimo velikog slona u sobi koji se zove Josip Broz Tito. Dakle, sada bismo mi oprali taj antifašizam od komunističkih ideja jednakosti, jeli, bratstva među narodima, sveli bismo ga na nešto što nam je opet prihvatljivo, jel, kako bismo mogli da se pozovemo na partizane i na činjenicu da su oni pobjedili. Evo, to vam zapravo jako dobro govori koliko je utišano to nasljeđe, koliko smo utišali, šta nam je to značilo, kako bismo se prilagodili, čemu? Pa, u najbolju ruku konzervativnim, a u najgoru ruku, što smo i vidjeli, pogotovo u Bosni 90-ih, i tekako fašističkim društvima.
Da.
Mi smo taj fašizam ponovo doživjeli, jel, samo ga izgleda nekako ne percipiramo tako, jel, posebno ako je naša strana, pod navodnicima naša, se ponašala fašistički, jel, recimo dođete u selo pa pobijete sve ljude. Kako bismo to nazvali, jel? Pa imamo etnička čišćenja i slične stvari i tako dalje. Ne, tu se radilo o klasičnom fašizmu, o tome da određen teritorij trebaju biti očišćeni, odnosno da ljudi drugačiji od dominantne grupe ili koja ima vlast tu trebaju biti eliminirani, uništeni na iste načine na koje to radio fašizam. Dakle, mi imamo jako puno problema da stavimo tu oznaku fašizam tamo gdje ona stoji, a zapravo dolazimo iz društava koja su itekako prošla kroz jednu renesansu fašizma, jeli, 90-ih, i sada vidimo itekako te posljedice.
U Bosni i Hercegovini sve je podijeljeno na nacionalnoj osnovi. Političari se pozivaju na narod kojeg su osiromašili i obespravili. Veličaju zločince iz Drugog svjetskog rata i Zadnjeg rata. Zbog njih je Bosna i Hercegovina država slučaj. U sunovrat je vode oni koji slave dan pobjede nad fašizmom u ulicama kojima su dali imena fašističkih saradnika. Kako ih nazvati drugačije nego kriptofašistima? S druge strane, ljudi zdravog promišljanja i ideja kao i antifašistička udruženja BiH i regije još su tradicionalno vezani za manifestacije koje baštine iz i nakon Drugog svjetskog rata. Decenijama se već zbunjeno vrte u krug bez konkretnog odgovora na fašističku retoriku i djelovanje. Zato je možda...
Prošlo je vrijeme da antifašistička udruženja budu komemorativna udruženja i da se aktivnost završava na tome da odemo povodom nekog datuma, nekog događaja, položimo cvijeće na spomenik, naklonimo se i onda krene, kako to narod voli da kaže, teferič. Došlo je vrijeme kad na ovakvo neofašističko društvo moramo naći ovo vremene nove odgovore.
Rekao je to Sead Đulić, predsjednik Sabnora BiH, predstavljajući nedavno platformu za antifašističko bosansko-hercegovačko društvo u 21. vijeku. Traže se moderni antifašistički odgovori i načini da se društvo oživi. Evo jednog dijela iz razgovora nakon predstavljanja platforme, a čućemo režisera Dinu Mustafića, koji je i član programskog savjeta Sabnora i partizana i bivšeg predsjednika predsjedništva SFRJ Rajfa Dizdarevića.
U platformi smo naznačili mnogo stvari zbog kojih smo napisali ovu platformu, ali se mi nismo željeli baviti dijagnozom stanja. Mi smo željeli ponuditi nadu, ponuditi alternativu, probuditi aktivizam. Pa time se ova naša platforma bavi. Ona se ne osvrće u prošlost i u sadašnjost kakva je sada. A rekli smo da je ona rezignirana, apatična i depresivna i upravo su ovo impulsi koje mi želimo dati društvu, da probudimo to društvo iz takvog stanja. Da pokušamo da se iz pokornoga glasača čovjeka mase vratimo supstanci antifašizma i građanskog identiteta.
Ja moram da kažem da mislim da u našem angažovanju ne treba da zaboravljamo prvo bit će nam onako kako budemo uradili. Neće nikome od nas pasti rješenje s neba. Mislim Bosna i Hercegovina bez organizovanog i aktivnog i borbenog fronta antifašizma nema budućnosti.
Zapravo treba neki front opšti, a prije svega u izmjenama obrazovnog sistema. Da li vidite uopšte mogućnost da nešto ovako može prodrijeti?
Sasvim sigurno da to jeste jedan ovako, da kažem, kompleksan zadatak o kojem mi vodimo računa, jer ja isto smatram kao i ti da bez školskog i obrazovnog sistema, pogotovo jer je tu napadnute su osnovne vrijednosti antifašizma, ali mi moramo biti svjesni da je veliki dio toga u ove tri decenije urađeno upravo da bi se negirale, osporile vrijednosti antifašizma. Tako da to je jedno ozbiljno pitanje koje traži sistemski odgovor, a ono traži i političku moć i jednu vrstu izvršne vlasti na kojima mi možemo praviti pritisak. I evo mi ćemo i ovom platformom želimo tome stati u kraj.
Tako, sve u nekoj vezi, uzročno-posljedičnoj. Ne mogu se stvari posmatrati odvojeno, pa tako ni kraj ovog podcasta, a da zaboravimo šta je bilo negdje s početka. Neugodna je to spoznaja koja stane u jednu misao za koju mislim da pripada André Bretonu. Poslala ga žena na pijacu da kupi ribu, a on se vratio kao fašista. Bilo je, ima i bit će Eichmanna i nas koji ne možemo da vjerujemo da je riječ o čovjeku, nego ga karakterišemo kao zvijer. U pjesmi Sve što treba znati o Adolfu Eichmannu, Leonard Cohen je zapisao:
oči obične, kosa obična, težina srednja, visina srednja, osobeni znaci nema, broj prstiju na rukama 10, broj prstiju na nogama 10, inteligencija prosječna. Šta ste očekivali? Kandže, ogromne očnjake, zelenu pljuvačku, ludilo?
U stvari sve je vrlo jednostavno. Ne smijemo se navikavati na fašistoidnu retoriku i ponašanje u našem okruženju. Ne smijemo biti uvučeni u to. Fašizam je iznikao iz svakog oblika diskriminacije, jer kako mi to tačno mislimo da je došlo do fašizma? Kad su došli na vrata naše komšije da ga vode, da ga ubiju, tada je već bilo kasno kad smo svih prethodnih godina gledali kako se neki sistem odnosi prema drugačijima od onih koji su većina. I onda smo dio toga jer smo čutali. Dakle, svaki damar u nama koji nam kaže da je nešto pogrešno, zlo prema nekom čovjeku je alarm, je signal da se borimo protiv toga. Odmah i bez odlaganja. I bio je to još jedan podcast Radija Slobodna Evropa Zip zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić. Čitajte, slušajte, šerajte, tvitajte, pišite, a kako ovaj, tako i sve naše podcaste nađite na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Radio Magazin.
U ovom subotnjem izdanju možete čuti razgovore Dragana Štavljanina sa Asel Aydın-Taşbaş, turskom analitičarkom iz Evropskog vijeća za vanjske poslove, a nakon toga slijedi razgovor sa Erikom Downs, analitičarkom Centra za globalnu energetsku politiku na Univerzitetu Kolumbija. Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Turska je u prošlosti bila veliki pobornik širenja NATO-a, ali je sada zauzela oprezniji stav da ne bi antagonizovala Rusiju, kaže za Radio Slobodna Evropa Asel Aydın-Taşbaş, turska analitičarka iz Evropskog vijeća za vanjske odnose. Po njenim riječima, zvanična Ankara prijeti blokadom ulaska Švedske i Finske u NATO da bi izdejstvovala ustupke o nizu pitanja. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Zbog čega je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan zapretio da će blokirati prijem Švedske i Finske u NATO? Kao argument je naveo da ove dve zemlje pružaju utočište kurdskim ekstremistima, kako ih je nazvao. Da li postoji još neki razlog?
Stiče se utisak da je turski predsjednik našao savršeni trenutak da potegne pritužbe ne samo protiv Švedske, nego i drugih članica NATO-a, uključujući SAD. Iako je uperio prst prema zvaničnom Stokholmu, očito da je u istoj meri nezadovoljan i američkim partnerstvom sa sirijskim Kurdima. Erdogan sada koristi mogućnost veta da bi dobio neke ustupke. Kada su prvi put turske vlasti najavljivale blokadu članstva Švedske i Finske u NATO-u, nisu pominjale konkretne primjedbe, niti šta tačno žele time da postignu. Međutim, posle nekoliko dana počele su da preciziraju svoje zahteve, kao što je to da Švedska smanji saradnju sa sirijskim Kurdima, koje Turska smatra teroristima. Ovo pitanje će se teško rešiti i ne mislim da se odgovor može naći samo u Stokholmu, već i druge članice Severnoatlantske alijanse, pre svega SAD, morati da reaguju i ponude neko rešenje. Tačno je da Švedska podržava borbu sirijskih Kurda, ali i Francuska, Velika Britanija, SAD i još mnogo evropskih zemalja imaju veoma dobre odnose sa njima. Postoji problem sa definicijom terorizma. Turske vlasti povremeno podižu optužnice za terorizam protiv svojih oponenata. Naime, tursko poimanje terorizma se prilično razlikuje od definicije koja se primenjuje u svetu, pre svega u Evropi. Tačno je da u Turskoj postoji teroristička pretnja već nekoliko decenija, ali je činjenica i da se sude ljudima po optužbi za terorizam samo zbog objavljivanja određenih poruka na Twitteru ili nenasilnog političkog aktivizma, pa čak i iskazivanje stavova koji ne promovišu nasilje. Zbog toga je pitanje da li će ovaj spor biti rešen bilateralnim sporazumom Turske sa Švedskom i Finskom ili će iziskivati šire pregovore u kojima će učestvovati i SAD. Negotiation that also involves United States
will have to see. Specifically, Turkish state-run media. Konkretno, turski državni mediji su objavili da Švedska i Finska odbacuju zahtev zvanične Ankare da izruče 33 Kurda kojima su pružili utočište. Zašto Turska želi ova lica?
We don't know who these names are. Ne znamo ko su te osobe po imenu i prezimenu, odnosno da li je reč o aktivistima u lokalnoj zajednici, disidentima koji su pobegli iz Turske ili onima koji politički podržavaju sirijske Kurde. Kao što sam rekla, problem je u definiciji terorizma na kojoj insistira zvanična Ankara, zbog čega je evropskim zemljama teško da se saglasi sa njom u vezi sa tim koga treba smatrati teroristom. Dakle, treba da vidimo o kojim osobama je konkretno reč. reč, tačnije, da li među njima ima i onih koji prikupljaju sredstva za sirijske demokratske snage, u kojima Kurti čine okosnicu, pomažu u njihovom političkom organizovanju ili samo pružaju političku podršku. Ali, kao što sam rekla, snage sirijske Kurde sarađuju sa američkom vojskom, zatim francuskom i britanskom, jer ih ove zemlje, kao i NATO u celini, ne smatraju terorističkom organizacijom. Stoga, Švedska ne može sama da reši ovo pitanje.
This is beyond an issue that Sweden can alone address.
You mentioned that this issue should be resolved if at all.
Postizanje sporazuma u širem pregovaračkom okviru verovatno podrazumeva i izlaženje u susret zahtevu Turske da joj se ukine embargo na uvoz zapadne vojne tehnologije nakon što je nabavila ruski protivvazdušni sistem S-400. Također da joj se omogući da se vrati u program razvoja američkog borbenog aviona F-35. Rejoin to this program US-led
F-35 fighter jet program. Well, Turkey has a long list of demands. It's not clear.
Turska ima dugu listu zahteva. Nije jasno šta tačno traže kada je reč o sankcijama. Mogućnost njenog vraćanja u program F-35 je pod velikim znakom pitanja i nisam sigurna da će o tome biti reči tokom pregovora o prijemu Švedske i Finske u NATO. Doduše, Turska će insistirati na tome da dobije nešto za uzvrat.
Want something in return for lifting their veto. And among others,
Steven is mentioning that, pominje se i da će Turska tražiti kao ustupak da se odblokiraju pregovori o njenom članstvu u Evropskoj uniji koji su dugo u zastoju, zatim dobijanje većih sredstava iz Brisela za zbrinjavanje 3,7 miliona sirijskih izbjeglica koje su privremeno smeštene na njenoj teritoriji.
So it seems Turkey's demands are a long list.
Kao što sam rekla, lista zahteva Turske je poduže i ona je nije skratila, mada članice NATO-a neće ispuniti baš sve što ona zahteva. Da li će to biti izručenje 5 do 10 lica koje Ankara traži, davanje nekoliko milijardi dolara za zbrinjavanje sirijskih izbjeglica u Turskoj ili njeno vraćanje u program F-35? To su krupna pitanja i u jednom trenutku Erdogan će morati da odluči da li je to bilateralni problem koji ima samo sa Švedskom ili i sa SAD-om.
Or if it's actually a problem with the United States that he has.
To what extent is this somehow?
U kojoj meri je Erdoganov potez motivisan unutrašnjopolitičkim razlozima jer mu pada popularnost, a uskoro će biti održani predsjednički izbori?
Domestic political reason as well, this move.
It may be for domestic reasons and it is the case that Turkey.
Možda to čini i zbog domaće političke scene, jer je moguće održavanje izbora i pre nego što su predviđeni sljedeće godine. Erdoganova popularnost je pala na historijski najniži nivo. Stoga je moguće da on pokušava da dobije neke poene stvaranjem tenzija u odnosima sa pojedinim članicama NATO-a i EU, kako bi se turski građani homogenizovali u odbrani nacionalnog interesa. Međutim, ekonomska situacija je veoma loša sa inflacijom koja je verovatno trocifrena. Naime, dok vlasti saopštavaju da iznosi 70%, nezavisni instituti tvrde da je dostigla 143%. Stoga ne mislim da će za odlučivanje birača biti presudno rešenje diplomatskog spora Turske sa Švedskom i Finskom, već ekonomska situacija.
Diplomatic role or whether or not Sweden enters NATO. I think the economic issues are overwhelming at this point.
And also some experts mentioning that
spekuliše se i da blokiranjem ulaska Švedske i Finske Erdogan na neki način želi da vrati uslugu ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, koji mu je navodno 2016. dojavio da se sprema vojni udar protiv njega. Koliko je ova tvrdnja osnovana?
NATO and Russia try somehow to pay back to Putin. Is there ground for that claim or not?
Turkey is doing its own balancing act between.
Turska nastoji da balansira između Rusije i NATO. Naime, Turska je ekonomski zavisna od Rusije, što je onemogućava da u potpunosti prihvati zapadni narativ o sukobu u Ukrajini. Ankara smatra da će ovaj rat potrajati i da ga Rusija neće nužno izgubiti. Stoga nastoji da zadrži odnose sa oba tabora, ali na ambivalentan način. S jedne strane, drži otvorene linije komunikacije sa Rusijom i odbija da joj joj uvede sankcije. Istovremeno prodaje dronove Ukrajini. Dakle, Erdogan balansira i stiče se utisak da ne želi da odabere stranu.
Feel that he wants to choose one side or the other.
Da li stava da Turska ne želi da antagonizuje Rusiju proizilazi da ona smatra da bi prijem Švedske i Finske u NATO radikalizovao situaciju?
Turska je zabrinuta da potezi Severnoatlantske alijanse, odnosno sve veća vojna podrška Ukrajini te izostanak inicijative za mirovne pregovore, mogu da izazovu dodatnu eskalaciju sukoba. Stoga ne deli entuzijazam ostalih članica NATO-a u pomoći Kijevu i mnogo opreznije reaguje. Znam da su zvaničnici u Ankari bili razočarani odsustvom podrške turskoj inicijativi za organizovanje mirovnih pregovora na početku rata. Turske vlasti smatraju da ne postoji istinska želja za uspostavljanjem primirja, pre svega članica NATO-a.
To znači da Turska doživljava prijem Švedske i Finske u Severnoatlantsku alijansu kao deo pomenute eskalacije.
Turska je u prošlosti bila veliki pobornik širenja NATO, ali je sada zauzela oprezniji stav da ne bi antagonizovala Rusiju, ali i procenjujući da je sada prilika da izdejstvuje neke ustupke od članica NATO-a.
Turska ne želi da antagonizuje Kremlj zbog uvoza ruske energije, dolaska ruskih turista i drugih ekonomskih pitanja.
Energije, turizma i izbeglica.
Istovremeno, posljednjih godina Turska podržava teritorijalni integritet Ukrajine.
Da, reč je o veoma komplikovanom balansiranju. Turska i Rusija su na različitim stranama u sukobu u Ukrajini, ali su uspjele da očuvaju odnose. Turska prodaje dronove Ukrajini koji se koriste u borbama, ali o tome ne govori javno i ne koristi zapaljivu retoriku protiv Moskve. Naprimjer, nijedan turski zvaničnik, uključujući i Erdogana, nikada nije upotrebio termin ruska agresija. Niti su ikada osudili zločine koje su počinile ruske snage, već o tome ćute.
Kakav je stav javnosti u Turskoj o ratu u Ukrajini?
U Turskoj vlada veoma snažno antizapadno raspoloženje. Na većini televizijskih kanala optužuje se NATO za ovaj rat, i kada je reč o provladinim i kada je reč o opozicionim mrežama. Iako saosećaju sa patnjama Ukrajinaca, turski građani su prihvatili narativ da je NATO isprovocirao Rusiju. Zbog toga su prozapadni glasovi usamljeni u ključnim medijima. Pritom se ovdje ne radi toliko o simpatijama prema Rusiji, već o snažnom raspoloženju protiv NATO. And the anti-NATO sentiments or anti-NATO
messaging has been done very strongly. Is it generated by Turkish government? Da li takav sentiment postiču vlasti ili je reč o dubljim trendovima u turskom društvu?
It's the prevalent mood in Turkish society.
To je dominantno raspoloženje u turskom društvu, ali politički lideri ne rade predano na približavanju zemlje Evropskoj uniji i prihvatanju zapadnog sistema koji počiva na pravilima. Naprotiv, u posljednjih 6-7 godina koristili su svaku priliku da kritikuju EU, Zapad i NATO. Sada vidimo rezultate takve politike.
Šta Zapad može da ponudi Turskoj i sa čim bi ona mogla biti zadovoljna?
To je teško predvideti, jer nisu svi u NATO-u podjednako raspoloženi za ustupke Turskoj, ali očekujem da će na kraju postići kompromis.
Bila je to Asıl Aydıntaşbaş, turska analitičarka iz Evropskog vijeća za vanjske odnose. Slobodna Evropa.org. Kina uvozi oko 16% ruske nafte i ne želi da bude previše energetski zavisna od nje, iako sada kupuje nešto veće količine po nižim cijenama, kaže za Radio Slobodna Evropa Erika Downs, analitičarka Centra za globalnu energetsku politiku na Univerzitetu Kolumbija. Ona dodaje i da su kineske kompanije oprezne da se i one ne bi našle na udaru zapadnih sankcija uvedenih Rusiji zbog rata u Ukrajini. Slušamo Dragana Štavljanina.
Evropa je već decenijama najveće tržište za ruske energente još iz vremena Sovjetskog saveza tokom 1980-ih. Tačnije, Rusija proda 49% svoje nafte na evropskom tržištu i čak 75% gasa. U slučaju da zbog rata u Ukrajini Evropa odluči da prekine uvoz ruskog gasa ili Moskva povuče taj potez jer insistira da se plaća u rubljama, da li bi pre svega Kina kao i druge zemlje poput Indije mogle da u potpunosti zamene evropsko tržište za izvoz ruskih energenata?
Kinesko tržište bi svakako moglo delimično da zameni evropsko za izvoz ruskih energenata. Međutim, kratkoročno postoji više ograničenja. Jedno od njih je logistika za transport energenata. Kada je reč o prirodnom gasu, većina ruskih velikih gasovoda je usmereno ka Evropi, dok postoji samo jedan prema Kini koji pritom još nije potpuno u funkciji. I pre rata u Ukrajini je bilo predviđeno da ovaj gasovod bude potpuno operativan tek 2025. godine. Osim ograničenih kapaciteta, postoje i tržišni limiti. Naprimjer, pitanje je koliko dodatnih količina ruske nafte Kina može da apsorbuje, imajući u vidu da je još ranije sklopila aranžmane sa dobavljačima nafte sa Bliskog istoka. Naravno, neke kineske energetske kompanije, pre svega manje, nastoje da iskoriste ovu situaciju i kupe rusku naftu koja se prodaje po nižoj ceni. Tako da kada budu objavljeni podaci za posljednji mjesec, sigurno će biti zabeležen rast izvoza ovog energenta iz Rusije u Kinu. Međutim, u aprilu su indijske kompanije kupile više ruske nafte nego kineske.
Pomenuli ste da između Rusije i Kine postoji samo jedan gasovod, reč je o snazi Sibira. Najavljena je i izgradnja snage Sibira 2, ali će verovatno proći mnogo godina pre nego što profunkcioniše.
Da, kada je reč o snazi Sibira 2, taj gasovod je Rusija uvek želela više nego Kina. Sada se zbog rata u Ukrajini mnogi pitaju da li će Kina iskoristiti međunarodnu izolaciju Rusije da postigne povoljan sporazum za nabavku gasa preko ovog cevovoda. Naime, to se upravo desilo 2014. kada je Rusija bila izolovana zbog aneksije Krima. U maju te godine ruski predsjednik Vladimir Putin je otputovao u Kinu i potpisao sporazum sa domaćinima o gradnji snage Sibira, kojim će se distribuirati gas 30 godina. Osim ekonomskih benefita, Putin je nastojao da iskoristi ovaj sporazum da demonstrira da Rusija politički nije međunarodno izolovana. Da li će se to ponovo desiti? Nisam baš sigurna. Ključni razlog je zabrinutost Kine da će postati previše zavisna od ruske energije. Jedna od ključnih postavki kineske energetske sigurnosti je diversifikacija snabdevanja. Rusija je drugi po veličini snabdevač Kine naftom, napravljen je gasovod snaga Sibira. Međutim, ukoliko se izgradi i snaga Sibira 2, time bi se udvostručile isporuke ruskog gasa u Kinu i mislim da će u Pekingu početi da razmišljaju da su previše zavisni od Moskve. Videla sam takve komentare u kineskim medijima. Također, Rusija predlaže da snaga Sibira 2 ide preko Mongolije. No, Kina nije za tu opciju jer se time povećavaju bezbednosni rizici. Stoga mislim da će u Pekingu biti veoma oprezni i ako se dogovori izgradnja snage Sibira 2, on će ići drugim pravcem nego što predlaže Rusija.
Dakle, projekat snaga Sibira 2 tek treba da se definiše.
Da, Rusija nastoji da predstavi ovaj projekat kao da je već dogovoren, iako to još nije u potpunosti slučaj.
Kada je reč o Evropi, ona uvozi 25% nafte iz Rusije i oko 40% gasa, odnosno između 160 i 170 milijardi kubnih metara godišnje. Nemačka kao najveći potrošač uvozi 55% ruskog gasa. Koliko Kina uvozi energenata iz Rusije?
Russia exports to China and was there in total volume if...
In terms of oil, in 2021, u slučaju nafte, Rusija je u 2021. bila drugi po veličini izvoznik u Kinu posle Saudijske Arabije sa 1,6 miliona barela nafte dnevno, odnosno oko 16%. Kada je reč o gasu, Rusija je treći po veličini izvoznik u Kinu sa oko 16,5 milijardi kubnih metara prošle godine.
Pominje se da je stav Pekinga da ni iz jedne zemlje ne uvozi više od 15% energenata da bi izbjegao zavisnost.
I have seen people.
Primetila sam da se pominju različite brojke, ali ne i zvaničan dokument ili izjavu vlasti o tome.
Kada je reč o cenama, u vreme aneksije Krima 2014. se pominjalo da Rusija prodaje energente Kini po nižoj ceni nego Evropi. Da li je to tačno?
So it looks like China did get a
Tiče se utisak da je Kina izdejstvovala veoma povoljan sporazum, te da plaća nižu cenu nego na primjer Nemačka. Pouzdano znam da Kina plaća jeftiniji gas koji dobija preko snage Sibira nego preko cevovoda iz Burme i iz centralne Azije kojim teče turkmenistanski gas. Također znam da je Kina makar prošle godine plaćala jeftinije ruski gas preko snage Sibira nego tečni, odnosno LNG. Peking je iskoristio ovu situaciju u vreme kada je potpisan sporazum jer su Rusiji tada, 2014. godine, uvedene sankcije. Slično se desilo i sa naftom. Naime, početkom 2000-ih Kina i Rusija su pregovarale o gradnji naftovoda Istočni Sibir, Tihi okean. Peking je želeo ovaj projekat, ali je Moskva odlagala potpisivanje sporazuma u nastojanju da izdejstvuje dodatne ustupke. Međutim, 2008. je izbila globalna finansijska kriza i cene nafte su pale, pa se Rusija tada našla u nepovoljnoj poziciji. Njene kompanije su se suočavale sa problemom kako da obezbede novac za otplatu dugova i finansiraju istraživanje i proizvodnju nafte. Tada je Kina ponudila 25 milijardi dolara kredita. Deo tog novca ruske kompanije su vraćale kroz isporuke nafte, ali je Peking insistirao da to bude preko pomenutog cevovoda.
To znači da je i gasovod snaga Sibira građen ruskim novcem koji je Kina obezbedila kao kredit.
Rusija je morala da finansira ovaj projekat. U slučaju već pominjenog naftovoda Istočni Sibir, Tihi okean, obe zemlje su finansirale deo na sopstvenoj teritoriji. Kina je obezbedila kredit kako bi Rusija pristala na taj projekat kao deo šireg sporazuma o nabavci nafte. Očekujem da će isti princip biti primenjen i prilikom gradnje snaga Sibira 2. Međutim, nije bilo kineskih zajmova za gasovod snaga Sibira 1, jer je Peking pregovarao sa pozicije moći, pa nije morao da nudi zajam da bi Rusija pristala na sporazum.
Ako Kina može da dobije rusku energiju jeftinije nego što Evropa plaća, zašto je oprezna? Da li zbog energetske sigurnosti koju ste pomenuli, možda je u pitanju mogućnost nabavke također relativno jeftine nafte sa Bliskog istoka, ili se radi i o strahu od zapadnih sankcija, a Kina je i dalje veoma integrisana u globalnu ekonomiju?
Postoje dve grupe kineskih kupaca ruske nafte. Jednu čine velike državne kompanije, a drugu nezavisne rafinerije. Ove nezavisne kompanije nastoje da kupe rusku naftu po sniženim cenama, ali traže različite načine da je plaćaju kako bi izbegle da se nađu na udaru zapadnih sankcija. Velike državne kompanije su opreznije, naročito ako i Evropska unija uvede embargo na rusku naftu, pa se pribojavaju da ne prekrše kaznene mere. Naime, ove kineske kompanije operišu globalno i ne žele da se nađu u situaciji da budu isključene iz dolarskog sistema plaćanja. Zbog toga je PetroChina nedavno saopštio da će poštovati ugovore, ali da neće sklapati nove. Istovremeno, Sinopec je trenutno obustavio investicije u Rusiji.
Da li to znači da uprkos proklamovanom strateškom partnerstvu Rusije i Kine u oponiranju, kako ga nazivaju, zapadnocentričnom globalnom poretku, zatim nastojanju Kine da nadmaši SAD kao vodeća svjetska sila, okretanju ka domaćoj tražnji kao motoru ekonomskog razvoja, za razliku od izvoza u prošlosti, ona ipak i dalje zavisi od privredne saradnje sa Amerikom i Evropom?
Russia's
Rusija je važna Kini jer iz nje uvozi sirovine. Međutim, postoji mnogo toga što Kina nastoji da ostvari iz odnosa sa SAD-om i EU. Stoga Peking sada nastoji da balansira te različite odnose. S jedne strane, naginje Rusiji jer obe zemlje dele zabrinutost zbog demonstriranja američke moći u svetu. A s druge, nastoji da očuva odnose sa SAD i EU. Iako odnosi Pekinga i Vašingtona nisu trenutno na zavidnom nivou. Američko tržište je veoma važno za kineske kompanije. Tako su krajem prošle godine, pa čak i ove, sklopile mnoge aranžmane o uvozu američkog tečnog gasa. Dakle, bez obzira na važnost Rusije u snabdevanju energijom, Kina nastoji da diversifikuje izvore iz kojih je nabavljena.
Godišnja trgovinska razmjena Kine sa SAD-om je premašila 600 milijardi dolara, slično i sa Evropskom unijom. Dakle, SAD i Evropska unija su najveći trgovinski partneri Pekinga i zbog toga, bez obzira na političku bliskost sa Rusijom, nastoji da ne naruši odnose sa Vašingtonom i Briselom.
Da, iz tih razloga kineske kompanije u ovoj situaciji oprezno
reaguju.
Sve ukupno gledajući, ako dođe do obustave prodaje ruske nafte i gasa na evropskom tržištu, može li Kina da apsorbuje tu količinu ili će Moskva morati da potraži i druge kupce?
Right, so I think the volumes of oil and gas that Russia sends to Europe.
U slučaju da EU obustavi kupovinu ruske nafte i gasa ili Moskva prekine prodaju na ovom tržištu, smatram da se radi o ogromnim količinama koje Kina ne bi mogla da apsorbuje u potpunosti. Jedan od razloga je pomenuti stav Pekinga o diversifikaciji snabdevanja energentima iz bezbednostnih razloga. Također, ne postoji adekvatna infrastruktura. Dakle, kineske kompanije bi mogle da preuzmu dodatne količine ruske energije u odnosu na dosadašnje, pogotovo ako bude po nižim cenama. Međutim, nije realistično da Rusija očekuje od Kine da u potpunosti zameni evropsko tržište za njene energente.
Koju količinu energije koju Rusija trenutno prodaje Evropi može da preusmeri u Kinu?
Rusija ne može mnogo da učini da poveća količine prirodnog gasa na kineskom tržištu, pogotovo u situaciji kada snaga Sibira ne funkcioniše sa punim kapacitetom. A pitanje je i koje će količine njome moći da prođu kada budu završene 2025. zbog nekih problema u eksploataciji ovog energenta u Rusiji. Jedna od mogućnosti je tečni gas. Naime, Kina je 2020. godine kupila oko 40% gasa na licu mesta. Međutim, treba imati u vidu da Rusija mnogo više gasa prodaje slanjem preko tradicionalnih cevovoda nego njegovom preradom u tečnim. Kada je reč o nafti, postoji veća fleksibilnost zbog mogućnosti njenog transporta tankerima. Stoga se u narednim mjesecima može očekivati povećana prodaja ruske nafte u Kini, ali ne vjerujem da će se raditi o drastičnom skoku.
Kina očigledno neće smanjivati uvoz iz Saudijske Arabije i drugih bliskoistočnih zemalja.
Kina je sa nekim zemljama kao što je Saudijska Arabija, koja je veoma važan snabdevač, potpisala ugovor koji ne želi da prekrši kako bi omogućila veći uvoz ruske nafte. Doduše, pojedine zemlje koje kupuju na licu mesta mogu da iskoriste ovu situaciju za nabavku nafte. Također, posljednjih dana svetski mediji javljaju da pojedine kineske kompanije koje imaju slobodna skladišta kupuju uvećane količine ruske nafte. Dakle, postoji mnoštvo različitih faktora koji će uticati na to koliko dodatnih količina ovog ruskog energenta Kina može da kupi.
To znači da bez obzira na političku bliskost Rusije i Kine, to neće rezultirati velikim skokom u ekonomskoj saradnji, jer su njihovi odnosi transakcioni i postoji izvesna podozrivost. Naime, Rusija ne želi da u tom savezu bude mlađi partner, a Kina nastoji da izbegne energetsku zavisnost.
On the other hand, China doesn't want to be so much dependent on energy from Russia.
Slažem se. Kina ne želi da bude energetski zavisna od Rusije. Istovremeno, iako ne podržava zapadne sankcije Moskvi, ona nastoji da se njene kompanije ne nađu na udaru tih kaznenih mera zbog poslovanja sa Rusijom.
Razgovor Dragana Štavljanina sa Erikom Downs, analitičarkom Centra za globalnu energetsku politiku na Univerzitetu Kolumbija, možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Želimo vam ugodan ostatak dana.